kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabera kuno kafun da wato ta fi dagge fato ta sagale amerika saganta afan oromo banka jirtan maratti baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television ina ka su mastora media hawasa tinin magala washington dc ra kan sini da bar su kopi guya hararobi guran nalashan barakuma lama diddami shan akala kop sa ethiopia timmo amaji diddami saddet barakuma lama kudaja kuratorba kabate tiate jira galgala kana kan ke summe su wanda fkadu morodati kopi kenya galgala kala ke satti gaba sale timmo ta adda adda ratti tiye fatanar ka kamna amma tumur saganta kenya ta kan wajinin turtan usana fera kan dursu odudam gar sitti darbina Presidentin United States Donald Trump fi presidentin China Xi Jinping tarifa biyottan isani mesha garagara irratti walirrattika ani ilalchi sudani yenya kanatti bilbilan maryachuda fi akka karorfatani bekamejira odun kunu tanediyata tujube urannutima
Presidentin United States Donald Trump if hoganan China Xi Jinping wae tarifa meshale sanira garabiyye wali wali ti ergamurra ka anilalchise bari telefona barbaachisa yerod iwot gegesuf jiru Trump meshale China ra galan rat tarifa haran ibarra harke kudan wutata halkan walakka ojirra kan oleyotaw Chinaan battala cilev gazi umama kan United States ratti tarifa ibarra harka kudashan akkasumas dukota boba'a meshale qonna fi konkolata hanga tokkorra tarifa ibarra harka kudan akkagesu beeksifte Trump wutata kaleesa meshale Mexico of Canada ra ergamanirra akka ka amu kan labsan tarifa ibarra harka digdamishan jeto kof dubatre bisaniru kun kan agame erga presidenti Mexico Claudia Sheinbaum if mumich ministera Canada Justin Trudeau de debidawa samu adochu kanena ka fentanyl if opioid kan lubbuna magala fatu fogota dio asit lamile America kuma ibbahiddu galafate gara America turufuto achuf tatta fita sefamu dabalu foli galani boda Trump tarifa kana meshale China ra galan ra kan kaan China gara United States sitti seran ala dawa fentanyl jedamu akka hinsenne tarkam fi akka fudattu ibba gochuf akka tae ibsudan United States China gara yakam tota dawa sammo adochu dedde bisan kanen Mexico ra taan dawa fentanyl jedamu kemikala san ittin omishan kan esitu ishe ijo tau amanti jedan
Bulchinsi Donald Trump hojjattoota dhaabbata gargaarsaa fi misooma addunyaa kan United States USAID kanneen guutummaa addunyaarra hojjachaa jiran akka hojii dhaabsisan beeksisee jira. Dhaabbatichi cufamuun isaa hojii misoomaa naannoo addunyaarratti hojjatamaa jirus akka dhaabbatu taasisee jira jedhameera. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Bulchinsi Trump hojjettoota dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan USAID kanneen guutuu addunyaa irra jiran mara hojii ka dhaabsise ta'uu kibxata kaleessaa innaa beeksisu gurmuu waggoota 60 beelatti duuluu barnoota maallaqaan deeggaruu fi weerara dhukkubaa itti suurratti bobba'ee hojjetaa ture hojiinsaa ni dhaabata. Bulchinsichi hojjettoota USAID imeeliif beeksisa marsariitii irratti maxxanseen kan beeksise yoo ta'u dhaabbatichas kaadhimamtoota siyaasaa marsaa duraa Trumpiif dureessicha Elon Muskiin kan hoogganamu garee ga'umsa mootummaa keessatti moggaafaman kanneen gargaarsi alaa baasiinsaa akkasumatti kabaduudha jedhaniin hojiin kun akka tasaa dhaabate. Ajaji kunis jimaata halkan hojiirra kan ooleef hojjettooti kun kaan duruu kun akka ta'u tilmaamuudhaan qabeenyaa isaanii kan walitti qabatan yoo ta'u kanneen barbaachisu jedhaman irraan kanaaf lammiiwwan biyya alaa guyyoota 30 keessatti biyya ofiitti akka deebi'an kallattiin ka'amee jira. Beeksisi sun akka jedhutti kanneen hojii kontiraataa irratti bobba'anii fi barbaachisoo hin taane hojiirra ari'atamu. Oduun kun akka hameetti guyyootaaf deddeebi'aa ture. Seeratumtoota paartii dimokiraatotaa irraa mormiin ka'us akka bulchiinsa haaraa fi Elon Musk baasii mootummaa xiqqeessuuf hojii mootummaa federaalaa gad xiqqeessuuf hojjetanitti dhaabbati gargaarsaa kun akkaan irratti fuulleffatame. Baasiin isaan akka hin kennamne ajajan kan United Statesin mallaqan gargaram ojin misomana no addunya kadaba tutasese ogganota gameyif ojjetonni ojira akariya taman gochudan wajirri hadon USAID kan Washington kesa kiptata akkacufamuf sababatae nyatif dawalen dollara miliona dibballa kaumutedam kan company le United Statesin biyote ala tergaman sababa bulchinsich akkatasada abaticha cufef bufata doni rattidan qamani jiru seratumtoni party demokratota afkanen bron USAID akkadabata walabat seran kangalma yotaw hayema kongresi male cufamu hindendau jedu deggertoni USAID abble siyasa lamanra hojin abaticha biyala ibarasha china af mormitotaf durgumtota biro biye alajran qolachuf akkasumas gamtaf tumse cimsuf barbaajisa ta udubatu
Duresichi America Elon Musk ango motumma United States ke satti bakka murtesa argachuni sam hojjachota motumma federala United States angatoko yaddesun isa imamajira odun kuniskunot ballinan
Billionaire chidda lata Africa kibba Elon Musk hojjachota motumma federala kanen miliona lama aftuqala mata antu accho akasumas jijira gudda motumma ke satta akafidu kan isa dandesisu ango argachunsa bekamejira Reuters akka gabaset kan umrin wagga shantami sadi dressichi addunya kun michu president Donald Trump yotaw torballa makesat as Washington kesat giddu gala yokan walta ango harawa hunde sejira kunis ajaja olana Trump kanisan ojimotumma hirisudan basi gatte qesujedu ojira olchuf jecha seratumto ta demokratota dabalate qekton Musk motumma humnan unfate jechun himatan Waldan hojjettoota kana bakka bu'u kibxata kaleessa bulchinsichi karooranni hojjettoonni maallaqa muraasa fudhatanii hojii akka gadhiisan gaafate dhaabsisuuf jecha himata seeraa galfachuusaa beeksise aangawoonni United States Reutersiif akka himanitti hojjettoonni 20,000 ol ta'an hojii gadhiisuuf karoorsaniiru. Hogganaan dhaabbata Teslaa fundeessaan SpaceX Musk erga majjii 20 sirni hirbuu seenu geggeeffame as akka isaaf hojjetaniif garee hojjettoota kampanii isaa duraaniif kan amma bobbaasee jira. Tarkaanfiin Musk hojjettoota mootummaa yaaddoo keessa kan galche yoo ta'u mormii uummataa Washington keessatti kaasisuudhaan ajandaa Trump kan ofii isaanii haguugee jira. Lammiileen Ameerikaa nama dudduubisaa qorannaa nageegumsaa sadarkaa olaanaa hin qabaanneef adeemsa mirkaneessaa sanatii kamiyyuu keessa hin dabarre giddugaleessa aangoo ta'uusaa argaa jiru jechuudhaan Yuunivarsiitii Michigan keessatti Profeesara mana barumsaa imaammata uummataa Ford kata'an Don Moynihan dubbataniiru itti dabaluudhaanis Musk kanaan dura argame kan hin beeknef giddugaleessa ta'een bu'uura mootummaa to'ataa jira jedhan. President Trump wixata kaleessaa ibsatuu ta'uuf kennaniin Elon Musk tarkaanfii fudhatu kamiifuu White House bira mirkanuu argateeti jedhan.
Kibxata kaleessa galgala muummicha ministeera Israa'elii wajjiniin kan marii taasisanii Donald Trump lafa Gaazaa waraanaanii barbadaa'e United States dhuunfachuu qabdi jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasni kunis kunooti.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. President in United States Donald Trump Gaza to achu akasuma siyada duran esan berataruudan Palestinonni biye waranan bututte kesa biye hulla Jordanif Masri kesa akkabufatan kabarbadan ta udubatan United States dugde Gaza ni to atti hojisas nutini hojjenna jechuudan kibxata galgala White House itti mumicha minister Israel Benjamin Netanyahu walin ibsa gazet esotaf walon kennani dubataniru angawni Palestin robi harra kajedanit yadi Trump esan seera sadarkaa addunyaa akkaan kan cabsuudha. Ministiriin imaalaa Masrii mormii qabu dhiyeessuudhaan waraana booda deebisanii ijaaruun barbaachisummaa isaa cimsee dubbate Faalistiinota dugdee Gaazaa keessaa utuu hin baasin ta'uu qabaa jedhe. China, Australia, Turkii fi Faransaay martinu furmaata biyyoota lamaanii hordofuun nageenya naannoo sanaaf murteessaa ta'uu ni deeggaru. Saawud Arabiyaan battala yaada Trump kanaaf deebii kennuudhaan biyyi Faalistiinotaa ijaaramu malee Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasummaa hin uummadhu kunis ejjennoo keessa hin deebi'amneedha jette.
amma gara oduu biyyaatti deebina. Haleellaa xiyyaar nammalee yookaan diroonii Jibuutii irraa ka'ee bulchiinsa kutaa Affaari aanaa Elidaarii ganda seeruu jedhamu keessatti raawwatame. Akka balaaleffatanu paartileen mormitootaa naannoo Affaar keessa socho'an beeksisanii jiru. Hoggantoonni paartii warraaqsa dimokiraatawaa adda tokkummaa Affaar yookiin Arduufii fi paartiin dimokiraasii fi haqa Affaari ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin haleellichi kan raawwatame lafa uummata Affaar irratti qofa ittuu hin taane birmadummaa daangaa Itoophiyaa irrattis jedhaniiru. Haleellaa diroonii mootummaa Jibuutiitiin raawwatame kanaan namootan 8 du'anii 9 immoo madaa'uun isaaniis gabaasamee jira. Itti gaafatamaan hospitaala dubtii Dr. Hussein Aden namootan balaa sanaan madaa'anii gara hospitaalaatti dhaqanii wal'aansa argachuu isaanii beeksisanii jiru. Haleellaa kana ilaalchisee ibsa kan kenne ministeerri ittisaa mootummaa Jibuutii namootan shororkeessitoota jedhee irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsee haleellaa kana keessatti namootan nagaan ajjeefamuu isaanii beeksisuu isaa gabaasan sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee Affaar irraa gabaasee jira. Oduu keenya kanuma raawwanna gara gabaasaalee keenya biraatti turra nu wajjin tura. Amma gara oduu gabaasaalee keenya biraatti darbina. Gocha United States gocha sanyii duguuggaati jettee waamte isa Sudaan keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan buqqaatota daangaa Chaadii fi Darfur irra jiran haasofsiisuudhaan gabaasa Henry Wilcher qopheesse. Jaalannee Gammadaa akka itti aanutti qindeessitee jirti, waliin haa caqasu.
Nuur Allatiif baqattuu akkuma namoota 100,000 lakkaa'aman biroo waggoota 2 darban keessa hokkara gosaa jalaa miliquuf naannoo Sudaan Darfur irraa gara Chaaditti dhiyeessite. Akkasumas oguma xiinsammuun kan leenjifamte yoo ta'u amma guyyootii ishee kaampii yookaan mooraa baqattootaa daangaa Chaadiif Darfur irratti argamu kana keessatti miidhamtootaaf deeggarsa gorsaa kan akka nama dhuunfaaf hawaasaatti kennuudhaan dabarsiti.
Alhaala nafsiya badqad ana minnu fagadonaas almood biga katiir.
Miidhaan xiinsammuu baay'ee guddaadha. Namoota jaallannu dhabuun baay'ee hamaadha. Duuti garmalee baay'ee ta'eera. Maatiin tokko tokko abbaa fi haadha isaanii lamaanuu dhabaniiru. Haala akkasii keessatti mucaatu kunuunsa maatiitti itti darbee hojjetaa jedhan. Allatiif shamarree ganna 14 kana erga warri ishee 2 ajjeefamanii booda hoogganaa maatii taate waliin akka hojjettu dubbatti. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa 7 ol mooraa baqattootaa magaalaa Adiree keessatti miidhamtoota waliin dubbachuun dabarseera.
Practically everybody here at the refugee site in Adiree has got a horrific story to tell.
Namoonni bakka baqattootaa Adiree jiran hundinuu waa'ee hiriyoota isaanii, miseensota maatii, ollaa isaanii ajjeefaman. Seenaa suukanneessaa kan Ameerikaan duguuginsa sanyii jettee waamte keessa dabran.
Kana malees yakkoonni dhala namaa kabiroonis raawwatamaa jiru jetti United States. Yoo gara Darfuritti deebite haaloo ba'uu danda'u sodaa jedhuun maqaa baqattuu kanaa jijjiirameera. Haadha koof obboleessa koo ajjeesan, mana koo keessatti ajjeesan, nama baay'ee ajjeesaniiru jette. Sana booda miliishota humna deeggarsa saffisaa yookaan RSF waliin hidhata qabaniin gudeedameera jetti. Artistii beekamaan magaalaa Darfur Elgeninaa keessatti argamu Mohaammed Idris Adam tarree maqaa RSF ajjeesuuf baase keessa akka ture dubbata. Magaalaatii baqatee garuu hojii jireenya isaa dabalee waan qabu hundumaa dhiisee deeme.
Addunyaa guutuun sarbama mirga namoomaa ni balaaleffata. Kanaafis tokkummaa mootummootaa jalatti waliigaltee fi kanneen kana fafakkaatan qabu. Yakka Darfur keessatti raawwatameef namoonni itti gaafatamummaa qaban seeratti dhiyaachuu qabu.
United States hoogganaa RSF Mohaammed Hamdan Dagaaloo fi miseensota olaanoo biroo irratti qoqqobbii keessatti. Gama biraan immoo dararaan miidhamtootaa itti fufee jira. Baay'een isaanii immoo halkan waan itti hammaatu fakkaataa jetti Allatiif. Guyyaa hundi isaanii gaarii fakkaatu. halkan garuu hunduun iyya jeequmsa daandiirraatu ta'a waan hin amanamnedha jette. Namoonni Darfur kan adaree keessa jiraatan carraa miliquu danda'u argatanis ammas sodaachisaa waan ta'e waliin jiraatu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya itti aanutti darbina. Nu wajjiniin tura. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp bakka Guantanamoo Bay jedhamee beekamu keessatti godaantota hidhuudhaaf karoora baafate gareewwan mirga namoomaatiif falmanu balaaleffatanii jiru. Godaantonni kanaan duras Guantanamoo Bay keessatti hidhamaa turanii kan jedhanii dhaabbileen mirga namoomaa haalli Doonaald Tiraamp garuu waan adda ta'eedha jedhanii jiru. Gabaasattaa nuti qabna nu wajjin tura.
Bakki galaanaa Kaaribiyaan irratti argamu inni Guantanamoo Bay jedhamee beekamuu fi handaara biyya Kuubaa irra jiru akka bakka namoottan shororkeessummaadhaan shakkaman itti hidhamanuutti beekama. Warreen haleellaa fulbaana 11 Yuunaayitid Isteets irratti raawwatan dabalate bakki buufata humna galaanaa Yuunaayitid Isteets ta'e kun torban kana immoo bakka godaantonni seeraan alaa Yuunaayitid Isteetsiin keessaa baafamaa jiranu itti kuusamanu akka ta'u qopheeffamee jira. Ajaja bulchiinsa Doonaald Tiraamp kanaan godaantonni 30,000 ta'anu achitti akka geessamanu ibsamaa jira. Waa'ee kana ilaalchisuudhaan Doonaald Tiraamp yommuu dubbatan
dabaluu danda'a. Eeyyee, haala irratti hundaa'a. Biyyoonni akkamtoota isaanii nutti ergan deebisanii hin fudhanne. Beektaa nutti erganiiru. Karaavanota keessa galchanii biyyoota sanaan ergamaniiru. Kana booda qoqqobbiif kan kana fakkaatan baay'ee cimaa ta'aniin isaan qunnamu.
Akka gareewwan mirga namoomaa jedhanutti godaantota yeroodhaaf hidhanii tursiisuun seera Yuunaayitid Isteets keessaa waan jiruudha. Yoo biyyi godaantonni sun irraa dhufan deebisee fudhachuu dide namoottan sana hidhanii tursiisuun garuu seeraan ala. Guantanamoo keessatti godaantonni filannoo hin qabanuu jedhu xiinxaltoonni. Biil Fleerik dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watchitti daayireektara kutaa mirga godaantotaatii fi baqattootaati waan jedhan qabu.
Wantichi akka holqa gurraachaati jechuun koo bakka namoottan kun ogeeyyii seeraa wajjin wal arguu hin dandeenyetti ergaa jiru. Maatii isaanii wajjin wal arguu hin danda'an guutummaatti addaan baafamuuf jiru. Akkasumas akka pirezidaanticha ofuma isaanii jedhanitti yaadichi yeroo murtoofneef achi isaan tursiisuuf waan ta'e fakkaata.
Godaantonni Yuunaayitid Isteets keessatti eeyyama jireenyaa hin qabne bakka hidhaa ni tursiifamu. Akka hidhamaatti dhaabbanni piroojektii gargaarsa godaantotaa kan idilee addunyaa akka jedhutti godaantonni ittuu galaanarra imalaa jiranuu qabamanii gara Guantanamootti akka geessaman ibsa. Bara bulchiinsa Doonaald Reeganii fi Biil Kilinton kanneen 10,000 lakkaawamanu bara bulchiinsa Baayden immoo kanneen 100,000 lakkaawamanu galaanarraa qabamanii gara Guantanamootti geessamuu isaanii kan ibse dhaabbanni gargaarsa godaantotaa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ammaa Doonaald Tiraamp akkaataa adda ta'een hojjechuu akka barbaadan ibsee jira. Dhimma kanarratti Hanaa Filaamii dhaabbata gargaarsa godaantotaa kanarraa akkana jedhu.
Hanga ammaatti Yuunaayitid Isteets keessatti akka duula jumlaan biyya ari'utti to'annaa jala oolchuu fi namoota gara Guantanamootti erguun akka ammaa ta'een beeku. Kanaan dura godhameen beeku.
Godaantota yakka raawwatanii fi Guantanamoon bakka sirriidhaa jedhanii ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Pete Hegis jalqaba torban kanaa keessa.
Qajeelfama pirezidaantii deeggaruudhaan gara fuulduraatti tarkaanfataa jirra. Yakkamtoonni jeequmsa uuman warreen seeraa ala ta'an biyyaa waan ari'atamaniif bakkatti geessinu qabaachuu keenya mirkaneessuuf.
Qibxata kaleessaa godaantonni 20 ta'an caalaan isaanii warreen biyya Venezuelaa irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii kutaa Teeksaas keessa erga mana hidhaa keessa turanii booda xiyyaara waraanaatti fe'amanii gara Guantanamootti geessamuu isaanii hanga'oonni ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets ibsaniiru. Akka ministeerri ittisaa fi hanga'oonni biroo jedhanitti godaantonni galmee hin qabnee fi warreen yakka hin raawwannes gara Guantanamootti geessamaa jiru. Tom Homan itti gaafatamaa dhimma daangaa bulchiinsa Donald Trump akkana jedhan.
Waardiyyaaleen yookaan eegdonni daangaa namootan galaana irratti argan kallattiidhaan gara dugdee Guantanamootti geessu.
Erga ajajni Donald Trump labsame asiin ministeerri ittisaa waraana humna galaanaa 300 gara Guantanamootti ergee jira. Akka gabaasaaleen jedhanitti humnoota waraanaa suniin cina buufata waraanaa isaaniitti bakka godaantonni keessa qubatanu ijaaraa jiru. Donald Trump sababni isaan Guantanamoo filatanii fi mannoottan hidhaa ga'aa ta'anii biyya keessa waan hin jirreef akka ta'e itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawusiin Kaaroliin Liiveeti jimaata dheengaddaa ibsanii turani.
Which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation act.
Sababii guddaan Kongressiin paakeejii qubsuma kana saffisaan dabarsuu qabuuf ministeerri nageenya biyya keessaaf dhaabbanni dhimma godaansaaf gumrukii namoota kana to'achuuf maallaqa barbaachisu akka qabaatan taasisuudhaaf.
Weerara Afgaanistaanii isa haleellaa fulbaana 11 booddee jalqabameen walqabatee bara pirezidaantummaa George W. Bush mooraa shororkeessitoonni keessa turanu taasifamee kan baname bakki hidhaa gwanta. Namoo bulchiinsa dimokiraatotaa Baraak Obaamaatii fi Joo Baayidaniin dursamaa ture keessattis cufuun akka hin danda'amne ibsa. Gabaasni Paatsi Widaa Kusiwaaraa masaraa waayit haawus irraa VOA'dhaaf qopheessite kun. Ayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Biyya Zimbaabuwee keessatti daldaltoonni idilee yookiin warreen mana keessatti daldalan sababa namoonni warri seera hin qabne karaa irratti daldala baay'isanii fi namoonnis achi dhaqaa jiranuun rakkina keessa seenuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kolombos Maavungaa Haraaree irraa qopheesse ittaane waliin caqasu. Akkuma lammiilee biyya Zimbaabuwee biroo namni umuriin ishee waggaa 47 Idinaa Kaatiyoo wanneen jireenya ishee guyyaa guyyaatii fi barbaachisoo ta'anii bakka bittaa fi gurgurtaa mana keessaa yookaan suuqii irraa bituudha manna warreen daandii irra taa'anii gurguranurraa bitti yeroo poolisoonni hin jirre gara galgala.
Bakkeewwan kun bakka bittaa idileerraa gatiin isaanii rakasa. Hiriiraan qaban waan barbaadde fudhattaa kaffaltee deemta.
Sababa sharabni qarshii biyya Zimbaabuwee inni ziigi jedhamu doolaara Ameerikaa 26 fi qabxii 3-2 irratti akka dhaabbatu taasifamee fi warreen bakka gurgurtaa idilee kanneen karaa irratti daldalan wajjin akka rakkina keessa seenanii jiran dubbatu ogeeyyonni diinagdee. Warreen hojii jijjiirraa maallaqaa irratti bobba'an akka jedhanitti sharafni maallaqaa karaa gabaa seeraan alaa taasifamu doolaarri tokko ziigii 40 wal jijjiiraa jira. Namni daldala daandii irratti bobba'ee jiru Takudi Ziwasaakii yaada kanarratti walii gala.
Sharafni dhaabbataa ta'e suuqiiwwan keessatti akka wanneen gurguraman mi'a ta'an godhee jira. Kanaafuu warreen waa bitatan gara gabaa daandii irraatti deebi'an.
Gabaa alseerummaa irraa adda ta'ee manneen daldala idilee maallaqa biyya keessaa fudhachuuf dirqamu. Akkasumas abbootiin qabeenyaa suuqii akka jedhanitti mi'oottan dabalataa bituudhaafi doolaara Ameerikaa argachuudhaafi gabaa alseeraa keessa seenuutu isaanirra jira. Ogeeyyonni diinagdee akka jedhanitti mootummaan Zimbaabuwee gurgurtaa gabaa alseerummaa irraasiin galii gibiraa isa barbaachisu dhabaa jira. Eedii Maahimbee ogeessa diinagdee walaba ta'aniidha. Akkas jedhu.
There is no country which is developed on the.
Biyyi lafaa dinagdee seeraa alaa lafee dugdaa godhattee guddatte hin jirtu. Akkasumas hojii mootummaa kan akka dhiheessii kan barnootaa dhiheessii fayyaaf wantoota biroo hojjechuudhaaf galii gahaa qabaachuun yoo hin danda'amne kufaatiidha.
Akka Mahimbeen jedhanitti warreen qicanii gurguranuu fi warreen jumlaadhaan gurguranu haala dinagdee Zimbaabuwee keessatti wallaansoo keessa seenanii jiru. Sunis haala jijjiirraa maallaqaa dhaabbataa hin taane dilaala kaffaltii fi dambiiwwan daldaltoonni akka jireenya ulfaataa ta'u taasisaa jira isa jedhanis kan dabalatudha. Innoosent Maariimoo konfeedereeshinii daldaltoota Zimbaabuwee irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
yeroo ammaa wanti nuti gaafannu mootummaan gidduu akka seenudha. Keessumaa pireezidaantiin biyya keenyaa Dr. Emerson Dambudzoo Mnangagwa haala amma keessa jirru kanarraa akka nu baraarudha.
Mootummaan warreen haala idilee hin taaneen daldalaa jiranu akka haala seera qabeessa ta'een hojjetan taasisee haala hundumaaf walqixa faayidaa qabu akka mijeessu konfedereeshiniin lammiilee Zimbaabwee warreen daldala qicaa irratti bobba'anii gaafatee jira. Karaa biraatiin mootummaan warreen haala seeraan alaatiin daldalan akka seeraan hojjetan gochuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa hanga'oonni dubbataa jiru. Misheekii Gooviyaa Komishiinera Abbaa Taayitaa Galii Biyya Keessaati akkas jedhu.
Bu'uura gibira keenyaa guddisuu fi mootummaan waan isaa malu akka argatu gochuu barbaanna. Wanneen kiyooksii jennu qopheessuu qabna. Kiyooksileen kunneen kompiitaroota fayyadamuudhaan akka daldaltoonni seeraa alummaadhaa gara sirna keenyaatti dabalamanii itti fayyadamuu danda'an taasisa. Rakkina tokko malees galmaa'uu danda'u.
Kanneen daldala al seeraa irratti bobba'aniin mootummaan akka isaan galmaa'anii gochuu jalqabuusaa quba hin qabanuu jedha. Gabaasni Kolombos Maavungaa Haraaree irraa VOA'dhaaf erga kun.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp isa kanaan dura lammiileen Paalestaayinii Gaazaa keessa jiranu gara biyyoottan alaa Joordaanii fi Masiritti geessamuu qabu jedhanirra darbuudhaan yuunaayitid isteetsi Gaazaa akka dhuunfachuu qabdu dubbatanii jiru. Tiraamp qibxata kaleessaa galgala Waayit Haawus keessatti muummicha ministeeraa Beenjaamin Naatanaahu wajjiniin yemmuu marii taasisanuudha kana dubbatan. Gabaasa kana toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofuu dandeessu xiqquu fi qaaduu qopheessee jira jechuudha.
Waliigaltee waraana dhaabuu gaafa majji 19 darbe Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame hordofee uummanni Gaazaa keessaa baqatanii turan manneenii fi qe'ee isaanii waraanaan barbadaa'anitti wayita deebi'aa jiranitti kibxata kaleessaa galgala kan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp ibsa ajaa'ibsiisaa kana dubbate.
The U.S. will take over the Gaza Strip.
Yuunaayitid Isteets Gaazaa ni dhuunfatti. Nutis isatti dhimma ni baana. Tiraamp ji'a darbe uummanni Gaazaa keessaa gara biyyoota ollaa Joordaanii fi Masiriitti akka qubachiifaman sana boodas bakka inni Riveeraa baha gidduu galeessaa jechuun waame akka misoomsu dubbatee ture. Kan ammaa kun immoo isa kanarras kan darbe.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States.
Namoonni ani dubbise hundi yaada lafa sana United States haa dhuunfattu jedhu jaallataniiru. Kunis naannoo namoonni kamiyyuu hin beekne kana misoomsuunii fi hojiiwwan kumaatamootaan uumuuf eenyullee ilaaluu hin barbaadu. Sababiin isaas kan isaan argan du'a, diigamuu fi wantoota caccabaniidha. Tiraamp waan kana kan beeksise Waayit Haawusitti wayita muummicha ministeeraa Israa'el. Beenjaamin Naatanaahuun simatettila. Beenjaamin Naatanaahuun immoo gama isaan akkas jedhe. Ani duraan akkuman jedhe ammas irra deebi'een jala. Ati michuu Israa'el isa guddaa kan Israa'el Waayit Haawus keessatti argitee hin beeknedha. Walwaraansa Israa'elii fi Hamaas isa ji'oota 15 tureen Gaazaa mancaate. Tiraamp karoora akkamiin to'achuuf akka jiru bal'ina isaa hin dubbanne. humna waraanaa yuunaayitid.
Hayyee akkuma intala dubbadde bal'ina gabaasa kanaaf toora miidiyaa hawaasaa keenyatti irratti hordofaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumarraa bu'ataa waan wajjin turtanis dhangalateeffachaa nagaatti bula.